CO2 emisioak polikiago murriztea proposatu du Bruselak. Iker Aramburu. Txinako auto elektrikoen importazioarekin bezala, planetaren eta industriaren osasunaren artean erabaki behar izan duenean industriaren alde egin du Europako batzordeak. Industria handia protestaka zuen CO2 emisioak gutxitzeko sistemak kostu handiak ekartzen dizkiolako eta kostu horiek ez dituzten lehiakideei mesede egiten dielako. Entzun du kexua Bruselak eta etxe emisio eskubideak salerosteko sistemari eustekoa bazaio ere, denbora gehiago emango die industria handiei gas kutsagarri gutxiago isurtzeko. Zer da Europako emisio eskubideak salerosteko sistema etxe? Europako Batasunak 2005. Urtean indarrean jarritako sistema bat da. 2040. Urterako CO2 emisioak 1980 murrizteko 1980-ekin alderatuta. Industria astunarekin hasi zen, altzairugintzarekin, porlan ekoizleekin, energia zentralekin, kutsatzaile handia izateaz gainura zelako moldatzeko sektorerik errazenetako bat. Ondoren, EB barruko hegaldietara eta EB-ko portu bat helmuga edo abia puntua duten itsasontzi handietara hedatu zuen sistema. Nola lortu gutxiago kutsatzea? CO2 isuriei prezioa jarriz. Hau da, muga bat jarri zieten sektore jakin batzuek atmosferara isur ditzaketen berotegi gasei emisio eskubide kopuru mugatu baten bidez. Muga horrek ziurtatu du eskubide horiek balio bat izango dutela. Enpresa handiek gehieneko bati dagozkion eskubideak jaso edo erosi dituzte. Urtean gehieneko hori baino CO2 gehiago isuri badute eta tonako 100 euroko isuna saietsi nahi badute, eskubide gehiago erosi beharko dituzte sobran dituztenek saldutakoak. Muga horiek urtetik urtera txikitzen dira, eta hortaz, gutxiago kutsatzeko pizgarriak ez dira desagertzen. Funtzionatu aldu? Neurri handi batean, bai. 1980-ean baino 140 gas kutsagarri gutxiago isurtzen ditu gaur egun EB-ek. Baina ez sistemaren barruan dauden sektoreentzat murrizketa askoz handiagoa izan da. 140. Argindar sektorearen isuriak, berriz, ia 160 jaitsi dira. Ez sistemaren helburua zen bere barruan zeuden sektoreek gas kutsatzaileen emisioa 162 apaltzea 2030erako eta oraingo joerarekin jarraituz gero, badirudi eskura dagoela xedea. Zer proposatu du orain Europako batzordeak? Labur esan da, pixka bat polikiago joatea. 2024-2027 epean urtetik urtera 104,3 murrizten ari dira emisio eskubideak. Eta 104,4 gutxituko dira 2028-2030. Baina, erritmoa bizkortu beharrean, moteldu egin nahi du 2031-2035 epean 103,7. 2026-tik 2040-ra berriz 1,7 txikituko lirateke. Oraingo erritmoan jarraituz gero, etxerike litzateke izango 2040-tik aurrera eta hori etzaio errealista iruditzen batzordeari. Halaber, doako emisio eskubideak urte gehiagotan banatu nahi dituzte. 2030-ean amaitzekoak ziren, baina aurrerago ere izango dira. Baina soilik jasotako doako eskubideak adina diru deskarbonizazio proiektuetan inbertitzen dutenei. Industriari laguntzeko asmoz, Bruselak industria deskarbonizatzeko bankua sortuko du, IDB. 100.000 milioi euro izango ditu, eta industriaren deskarbonizazio proiektuak inbertitzeko erabiliko dute. Batzordeak proposatu du industriari garbitzen laguntzeko erabiltzea estatuek etxearen bitartez eskuratzen duten dirua eta horrela aurre egitea lehiakortasun arazoei. Baina arazoa da urtean jasotako 24.000 milioi euroak nahieran erabili dituztela estatu kideek eta soilik 5% joan dela industriari laguntzeko. Austriak, esaterako Alpeen azpiko trenbide bat finantzatzeko erabili du. Frantziak, etxeen energia eraginkortasuna hobetzeko eta beste gastu arrunt batzuetarako. Hori dela eta aurrerantzean jasotako diruaren 150% gutxienez deskarbonizatzeko inbertsioetan egitea exigituko du Bruselak. Azken urteetan, itsas garraio astunak ere ordaindu behar izan du ez sisteman, baina Brusela ohartu da itsasontziek iruzur egiten zutela. Izan ere, eberen arauak dio urrutiko portuetatik egindako bidaiaren erdian eragindako emisioen erdien truke ordaindu behar dutela. Ordainketa txikitzeko ebeko portura iritsi aurretik handik gertuko batean egonaldia egiten zuten eta hala gutxiago ordaindu. Zulo hori estaltze aldera, Mediterraneo hegoaldeko portuak ere ez sistemaren barruan sartuko ditu. Gainera, itsasontzi txikiagoei ere eragingo die. Gaur egun arte, 5.000 tonatik gorakoek soilik ordaintzen zuten, baina aurrerantzean 400 tonatik gorakoei ere aplikatuko zaie. Salbuetsita egongo dira uarte txikietara doazen ontziak edo zerbitzu publikokoak. Aire garraioan ere badira aldaketak. Proposamenak aurrera egingo balu, EB barruko hegaldiek ez ezik, EB-ren erdigunetik gehienez 5.000 kilometrora dauden hegaldiek ere ordaindu beharko dute karbono tasa. Distantzia horrekin salbuetsita izango dira EB-etara doazen hegaldiak eta ez da kasualitatea. Gainera, orain ez bezala hegazkin pribatuek ere. Gutxika, sektore gehiago sartzen ari dira ez sisteman. Urrengoak errausketa plantak izango dira. Zer diote estatuek? Europako batzordearen proposamena bat da, eta orain gobernuei pasatuko die pilota horiei baitagoki azken erabakia hartzea. Oro har, hiru taldetan banatuta daude. Batetik daude Polonia, Italia, Grezia eta ekialdeko estatu gehienak Bruselari poliki joateko eskatuz. Haien argudioa da karbono zergak kalte egiten diola industria sareari eta SB indarrean jarriz gero, baita herritarrei ere energia garestiaren ondorioz. Beste alde batetik daude eskandinaviarrak, Herbehereak eta Iberiar penintsulako biak. Haien energia sorkuntzan indar asko handiagoa dute berriztagarriek eta hortaz uste dute oraingo politika arrakastatsua dela. Hirugarren taldean daude oraindik alderik aukeratu ez dutenak besteak beste Frantzia eta Alemania.